Гостите ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радио гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, малко са радостите в живота, които могат да се сравнят с това да бъдеш желан, избран и безрезервно прият, а също така малко са болките, които могат да се сравнят с това да бъдеш изключен, отхвърлен и изоставен. Днес ще говорим за взаимоотношенията в така наречени от психолозите вътрешен кръг.
Ние желаем не само да принадлежим към някоя общност, а да бъдем част от изключителна група. По определение всяко общество включва хора, които се свързват и си принадлежат взаимно. И все пак, навсякъде срещаме хора, които се чувстват изоставени. Никой не предпочита компанията им през междучасията, тяхната покана за танци отхвърлена, всички гласуват те да напуснат острова.
Обикновено изключваме другите поради гордост, страх, невежество или желание да се чувстваме по-важни от тях. Мислех си за склонността да разделяме хората последния път, когато летях със самолет. Разказва един известен писател, който се занимава с теми, свързани с психологията и с изграждането на пълноценни взаимоотношения. Неговото име е Джон Ортбърг и той разказва следното. Избрани стюардеси сервираха изискано меню в порцеланови съдове и кристални чаши на пасажерите в първа класа. Онези от нас, които бяха във втора класа, похапваха закуски, сервирани в хартиени турбички с пластмасови прибори. Пътниците от първа класа разполагаха с достатъчно място, за да се протегнат и да се наспят. А ние от втора класа се притискахме с близост, обикновено запасвана за сгодените двойки на последните редове в киносалоните. Пътниците от първа класа получаваха влажни кърпички, за да се подсигури техния комфорт и хигиена, а ние, второкласните, трябваше да седим и да се задушаваме в собствен сос. Почти винаги след като самолетът излети, между двете класи се спуска завеска. Бариерата не трябва да бъде нарушавана. Тя е като бившата Берлинска стена или като завесата, разделяща двора за езичниците от Светая Светих в Ерусалимския храм. Завесата напомня по време на целия полет, че някои хора са първа класа, а други не са. Второкласните не трябва да нарушават границата. Те дори не могат да видят какво става от другата страна на завесата.
Завесата отразява една склонност, дълбоко заложена в греховния човешки дух. Склонността да изключваме. Факта на изключването разделяме света на ние и те. Тези термини не посочват само факта, че сме различни. Различията помежду ни са стари като света и могат неимоверно да обогатят общността. Но те означават и още нещо. Че ние вземаме позата на отхвърляне и отстъпление спрямо другите. Отказваме да им предложим каквато и да била добронамереност или сърдечност. Съзнателно се насъждаваме на чувствата си на превъзходство за тяхна сметка.
Виждаме огромните щети, нанесени от отхвърлянето на другите в фрази, например като етническо прочистване, които загатват, че някой по-различен от мен е мръсен и трябва да бъде премахнат от света.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот. Допишете го на адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие слушате радио гласът на надеждата и категория живот. Аз съм Ради. Днес с Божо коментираме взаимоотношението от вътрешния кръг. Карл Луис е написал прекрасно есе по въпроса, именно с това заглавие. Във всяко общество, във всяко училище, църква, на всяко работно място има малки групи от хора, които са вътре. Те почти никога не са официални тези групи, никой не гласува кой да се присъедини към избраните, но все пак малки нещица ще отразяват вашето положение спрямо тях. Използването на прякори, вътрешни шеги, покани за определени събития и така нататък. Разбира се, попаднете ли вътре, ще откриете, че има и по-тесни кръгове, които са още по-вътрешни. И колкото по-вътрешен е кръгът, толкова по-голям статут и престиж имат неговите членове.
Днес за първи път осъзнаваме наличието на тези групи в гимназията. Готините и печените обикновено са в най-вътрешните кръгове. Те притежават ума, красотата и връзките в различни сфери, а смутаняците са в далечната периферия. С нарастване на възрастта, имената в групата се променят, но динамиката остава същата. Луис пише: «Вярвам, че в живота на всички хора едно от най-доминиращите желания да бъдат включени в местния кръг и едно от най-тревожните притеснения ужасът да не би да останат извън него. Съществуването на такива кръгове, твърди той, не винаги е лошо. Всички ние сме ограничени и можем да имаме задълбочени интимни приятелства само с ограничен брой хора».
И все пак, Божо, желанието да придобием статут, като обязателно принадлежим към вътрешния кръг, е опасно. То ни кара постоянно да се сравняваме с другите, да изпитваме болка, когато усетим, че сме оставени извън кръга, и още по-голяма болка, когато някой близо до нас успее да влезе в този кръг. Казваме нещо, в което не вярваме, защото смятаме, че с това ще направим впечатление на някой по-вътрешен и по-издигнат. Твърде силно се смеем на шегите му, преструваме се на съгласни, докато в себе си сме против, правим комплименти, които отчасти са искрени, но отчасти, да си го кажем направо, угоднически, изпитваме вътрешно удовлетворение при мисълта, че сме в по-вътрешен кръг от някой друг. Дори понякога изграждането на взаимоотношения с други хора се дирижира от това чувство на превъзходство, към кой кръг те принадлежат. Виждайки, че околните са изключени, понякога ние се чувстваме именно за тяхна сметка по-специални.
Интересно, че вътрешния кръг представлява нещо като лук. Когато успеем да достигнем определен кръг, винаги се оказва, че има още по-вътрешен от него, но никой не достига сърцевината, която би ни придала чувството за стойност, което така силно желаем, защото дълбоко в себе си знаем какви сме всъщност. Гручо Маркс веднъж заявил, че никога не би се присъединил към клуб с толкова ниски стандарти, че да допуснат някой като него за член.
Наистина, симпатична шега. А вие, скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот. Ако нещо сме пропуснали или не сме наблегнали достатъчно, може да ни поправите. Изнесете вашата лекция, ние ще си водим записки, а телефона го знаете 032 633 533. Скъпи приятели, тук е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, с Божидар коментираме цената, която плащаме за взаимоотношенията и нашият стремеж да принадлежим към специална група, там където работим или учим, изобщо там където тече нашия социален живот. Но това не е нещо ново или пък плод на последните социални промени. Факт е, че всички хора са били под подобен натиск и влияние вътре в самите тях, нещо, което проистича от нашето устройство като хора. Например, учениците на Исус са се борили със същото желание. Двама от тях, Яков и Йоан, дори попитали Исус дали могат да са във вътрешния кръг, когато отидат на небето. Може ли да вземем двете места до теб, един от лявата ти страна, а другият от дясната? Със сигурност, мислили те, това положение би удовлетворило желанието им да бъдат във вътрешния кръг. Дори накарали майка си да поработи по въпроса и да ходатайства. И разбира се, другите ученици направо побеснели, когато чули тази молба. За тях това означавало, че макар да били апостоли, те не биха успели да попаднат в най-вътрешния кръг. Колко тревожно! Исус сигурно просто е поклатил глава. той постоянно получавал за желанието на Бог да допусне всички във вътрешния кръг и вероятно си е навличал неприятности със своя възглед относно това кой е вътре и кой вън. Но нека преди да продължим с една наистина много интересна история от неговия живот, да чуем една песен, свързана с покана за танц, защото може би танцът и танцът на взаимоотношенията по някакъв начин илюстрира най-вътрешния кръг. И така, музикална пауза.
Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Là, l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment, mais qu'un leurre, était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers.
А сега продължаваме с жените, кучетата и другите презрени, всички тези илюстрирани в една единствена история.
И като излезе оттам, Исус се отегли в тирските и сидонските страни. И ето, една ханаанка излезе от ония места, извика, казвайки: «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Но той ни отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се молиха, като рекоха: «Отпрати я, защото вика подирани». А той в отговор каза: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той в отговор рече: «Не е прилично да се взема хляба на лицата и да се хвърля на кученцата». А тя рече: «Така е, Господи, но и кученцата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус в отговор и рече: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желанието». И дъщеря й оздравя в същия час.
Скъпи приятели, това е една от най-поразителните истории за статута на човека, която ни разказва Евангелието на Матей. Тя първоначално някак си обърква, впоследствие може да ви стане и една от любимите. Тук на пръв поглед Исус изглежда злобен, но всъщност той се опитва да помогне на учениците да разберат Божието желание никой да не бъде отхвърлен и да притегли всички, които биха му позволили в своите обятия.
Кен Бейли пише, че за да схваним идеята на историята, ние трябва да разберем, че при тази среща Исус подлага на изпит две групи хора – учениците и жената. Кой получава шестица, кой двойка? Какво ни учи този изпит за болката от изоставянето и силата на приемането?
Историята всъщност се развива в една чуждестранна територия, район далеч на север от юдейските владения. Тир и Сидон са финикийски градове, разположени на брега на Средиземно море. Юдеите презират жителите им. Йосиф Флавий, еврейски историк от първи век, пише, че хората от Тир са нашият най-голям враг. Исус веднъж споменава, че в съдния ден дори Тир и Сидон ще имат по-добра участ от тези, които, макар и свидетели на чудесата му, не са отговорили на любовта му. Той заявява, дори най-нечестивите хора, за които бихте могли да се сетите, дори онези, които считате за най-долни, най-пропаднали, биха се покаяли, ако бяха видели чудесата, извършени пред вас.
Учениците считат тази жена за отхвърлена и презряна. Тя принадлежи към най-пропадналите в духовно отношение хора, които те познават. Нейният народ е техен враг. Жената идва при Исус с обичайния за просяците вик. Смили се за мене. След като се унижава, добавя и титлата Господи. Гръцката дума Кириус означава господин или господар. В историята тя я произнася повече от два пъти. Освен това нарича Исус Давидов син, от което става ясно, че поне частично е запозната с юдеизма. Тя проявява дълбоко уважение. В отчаянието си преминава етническите и полови граници, което е недопустимо в онези дни. Дъщеря изстрада ужасно и тя се обръща към Исус със смирение и почет, а той се държи така, сякаш не я чува. Не казва нито дума. Отговаря с безразличие и отхвърляне.
Обърнете внимание, че Матей не се опитва да скрие това. Той дори съзнателно насочва погледа ни към този факт. Явно знае нещо, което ние все още не сме научили. Знае, че това е изпит. Знае как ще свърши историята, а за сега просто иска да схванем намеренията на Исус. В този момент жената би могла да си тръгне. Тя трябва да реши колко силно желая дъщеря ми да оздравее, доколко съм готова да се доверя на този мъж. Всъщност това е първата част от изпита на хананката.
Но нека обърнем поглед към учениците, защото и те са подложени на изпит. Не са изненадани, че Исус не говори с жената. Ай, кой ли равин не би постъпил така? От равинските времена е останала следната пословица. Който говори с жени, си нанася зло. Пренебрегва изучаването на закона и в края ще наследи огнената гиена. Така че Исус съзнателно пренебрегва жената и наблюдава учениците, за да види как ще постъпят. Разбират ли вече какво е намислил? Те отговарят с силни думи, напълно уверени, че ще получат неговото одобрение. Отпретия, защото вика подирани.
Вика след нас. Това обобщение в множествено число, не след Исус, а след всички тях, изглежда малко пресилено. Та тя не им е казала нищо на тях, но те щедро включват самите себе си към силата и службата на Исус. Тя ни притеснява. Дошли сме тук на север за малко почивка, а всички искат ние да им помагаме. Ти трябва да я отпратиш. Но нека прекъснем за миг, за да чуем как да се свържете с нас.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на телефон 032-633-533.
Може да ни пишете и на имейла awr.bg @abv.bg. Скъпи приятели, категория Живот продължава. а вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота. Днес говорим за вътрешния кръг и нашето желание да бъдем установени там. Все пак всички имаме, както вече казахме, склонността да изключваме или включваме определени хора в зависимост от това колко значими ни се струват те. Но Исус има коренно различна стратегия. Това е стратегията на Неговата необяснима любов. Той желае да включи всички в най-вътрешния кръг. И сега се сещам за времето, когато децата се опитваха да дойдат при Него. Сигурно си спомняте реакцията на учениците. Смъмриха ги. Те си въобразяваха, че са наясно за какви хора Исус има време и за какви няма. Знаеха кой принадлежи към вътрешния кръг и не искаха да допуснат никой друг вътре в него. Бяха издигнали своя собствена берлинска стена, за да отделят пътниците първа класа от останалите, а нямаха никакво намерение да допуснат някой странник да се промъкне при тях. Не са си дори и помислили, че дните на стената са преброени. Скъпи приятели, единственият обект, дело на човешки ръце, който се вижда от Луната, е Великата китайска стена. Човешката раса строи стени още от времето на Каин и Авел. Това се случва и днес на задната седалка на вашата кола между вашите деца. По-добре не пресичай тази линия, чувате да изпискват детско глъще. Стените се издигат и между съпрузи и съпруги, между колеги, деноминации и култури, между страни и раси. Има стена между една отчаяна жена с езически произход и 12 избраници на съдбата. Павел нарича тази преграда средната стена, която ги разделя. Тя си съществува от край време и всички са си мислили, че така и ще бъде занапред.
Общностите винаги намират начин с течение на времето да се превърнат в изключващи. Това беше правилото, въз основа на което учениците бяха сигурни, че жената, притесняваща Исус, трябва да бъде изключена. Нищо странно не е позволено.
Ян си пише, че когато Исус дошъл на тази земя, той заменил човешките интерпретации с ново правило на благодата. Всички ние сме странни, но Бог все пак ни обича. И затова нека отделим време и да чуем една песен, посветена на Него и Неговата любов, която привлича всички към Него.
около вас винаги има хора, които се чувстват изоставени като мишчица, която си няма дупчица. Това може да е колега от работата ви, някой, на когото другите не обръщат голямо внимание. Това може да е някой вдовица в съседство, която не е посещавана често. Може би съществува стена между вас и хората с различен цвят на кожата. Не си поставяте за цел да я изграждате, но не сте предприели никакви стъпки за събарянето й. Бихте могли да започнете да култивирате приятелство с някой, който е по-различен от вас.
По естество, желанието да попаднем във вътрешния кръг е ненаситно. Никога няма да успеете да го удовлетворите. Но що се касае до избора да включвате хората, трудно бихте могли да се провалите. Разбира се, те могат да ви отхвърлят, но дори самото усилие ще разшири вашето сърце и също немаловажно ще зарадва Бога. Скъпи приятели, това беше всичко за днес от нас. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно посетете нашия интернет адрес www.sdabg.net и като влезете в линк Адвентно радио, може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Не забравяйте, историята е недовършена. Изпитът на Исус не е свършил. Ханаанката и учениците са изправени пред още едно предизвикателство. Макар и отдалечено във времето, то засяга съвсем пряко и нас. Историята търпи развитие, затова не пропускайте да ни слушате и следващия четвъртък. Аз съм Радостина. Пожелавам ви наистина да бъдете удовлетворени и да бъдете в най-вътрешния кръг на Божията любов. Той допуска всички там. До чуване и хубав ден!